pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, o emisiune ce intră în casele dumneavoastră în fiecare zi de miercuri de la ora 12. Este ora prânzului și discutăm lucruri importante, dragii mei. În această ocazie, alături de mine se află domnul Petru Mustățeanu, este mediator, a revenit la microfonul nostru, ne bucurăm, bine ați revenit.
Bine v-am găsit, bună ziua.
Domnul Petru Mustățeanu are un articol foarte interesant publicat, este un articol de anul trecut, însă mi-a plăcut atât de tare încât vă rog să-mi permiteți să dau citire câtorva idei de aici și de la acest articol pornim o discuție foarte importantă, de altfel, în ediția de față. Nu vreau să mă împac cu infractorul, așa sună articolul dumnealui. Posibilitatea obținerii unei înțelegeri relată anul trecut în acest articol în cadrul procedurii de mediere între partea vătămată și făptuitor este o instituție nouă în tabloul juridic românesc. Este prezentată, din păcate, defectuos în spațiul public, fiind privită superficial și confundată adesea cu ideea de iertare a făptuitorului, care astfel ajunge să rămână nepedepsit pentru faptele sale. Ei bine, în această ocazie aș dori să discutăm despre mediere în domeniul penal. Am mai abordat această temă în alte ocazii, împreună cu domnul Petru Mustățeanu și cu alți invitați de-ai noștri, am vorbit despre mediere în domeniul civil. Însă în domeniul penal nu am discutat, este un domeniu nou. Noul cod penal, noul cod de procedură penală a adus modificări în acest sens, cele două coduri, iar astăzi vreau să încercăm să răspundem în finalul acestei emisiuni la o întrebare. Iertarea este o slăbiciune sau o virtute? Alături de mine nu se află doar un mediator, ci un om care se teme de Dumnezeu, care îl iubește pe Dumnezeu, își iubește semenii și vrea ca rostul acestei vieți să fie unul împlinit și atins. Așa că mă bucur că în cadrul acestei discuții îl am partener. Domnule Petru Mustățeanu, vreau să vă întreb înainte de a începe să discutăm, de ce vă simțiți aproape de Dumnezeu?
Dincolo de orice, noi oamenii în viață avem nevoie de echilibru. Aș putea da un răspuns chiar din perspectivă juridică. Dacă ne gândim binele și răul în societatea noastră, atât din punct de vedere juridic, cât și moral, are ca reper nota Bibliei. Societatea chiar la un moment dat remarcăm că a fost bulversată de lipsa unor repere biblice. Apariția tutunului, apariția opiumului la un moment dat, despre care nu erau prevederi în Biblie, a făcut ca 10, aproape 100 de ani, o societate întreagă, cum este cea britanică, să fie în haos, pentru că nu aveau un reper, nu știau dacă e bine sau rău să consume opium. De-abia după o experiență de ani în care au văzut că produce suferință și că trebuie înlăturat, de-abia atunci au dat deoparte acest viciu cu care o întreagă societate se confrunta. Deci iată că reperul nostru existențial, că e juridic, că e moral, este cuvântul lui Dumnezeu. Fără acest reper am fi pierduți în viață și ar trebui să ne reinventăm, ori nu avem cum.
Nu avem cum, pentru că suntem creați până la urmă, chiar de mâna lui Dumnezeu. Dar vedeți, omul spune, vreau să fiu liber. Vorbeam cu cineva care fumează și îi spuneam, nu-ți dai seama că de fapt nu ești liber dacă fumezi. Și mi-a replicat că, ba da, sunt liber, aleg să fumez.
Sigur că libertatea este o temă destul de ofertantă.
Da, o
tone
poți înțelege.
De maculatură s-a scris pe ideea libertății. Doar că...
Adică omul într-un fel sau altul își dorește libertatea și înțelege că dacă îl alegi pe Dumnezeu sau alegi preceptele sale, înseamnă că cumva libertatea ta este îngrădită.
Sunt mai multe perspective asupra libertății, dar dacă libertatea dumnealui este să stea închis într-un viciu, putem respecta acest lucru, este o
formă... Ca o alegere.
Da, a respectului din partea noastră, doar că va fi un om trist, care nu se va bucura de adevărata formă de libertate. Libertatea de a gândi, libertatea de a iubi, libertatea de a trăi alături de ceilalți, libertatea de a nu te bloca într-o idee, într-un
șablon, un comportament. Mie îmi place să spun că oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu au libertatea de a fi liberi. E un pic mai desfășurat această idee și putem purta discuții pe ea. Însă...
Un înțelept creștin spunea, înrobește-mă, Doamne, ca să pot fi liber.
Ca să pot fi liber. Așa este. Și acum facem trecerea către subiectul nostru. Nu vreau să mă împac cu infractorul. De fapt, să discutăm pe de o parte despre ceea ce presupune legea română și în finalul acestei emisiuni vom discuta și sub aspect moral și ceea ce vrea până la urmă Dumnezeu și ce așteaptă de la noi. Vedeți, când pornim de la această idee, nu vreau să mă împac cu infractorul, de fapt resping, nu accept, sunt foarte supărat, nu vreau să-l văd, mi-a făcut mult prea mult rău. Spuneți-mi, pentru început, cum este în cabinetul de mediere atunci când în fața dumneavoastră se află o persoană, un făptuitor, care a produs o faptă penală și, pe de altă parte, o victimă, o parte vătămată, un om care a suferit?
Este o experiență destul de interesantă, aș putea spune. Oamenii suferă cel mai mult, indiferent de contextul în care se află într-un birou de mediator, suferă o schimbare de paradigmă. Încep să înțeleagă că lucrurile pot fi și altfel. Încep să înțeleagă că făptuitorul poate fi pedepsit și altfel decât cum prevede justiția clasică. Încep să înțeleagă că interesele lui, ale părții vătămate, se pot atinge mai repede printr-o înțelegere cu făptuitorul decât așteptând ca justiția să hotărască adevărul și cuantumul prejudiciului și toate cele. Mai înțeleg, așa cum spuneam, că a ierta este de fapt datoria noastră de oameni și sigur că iertarea asta este o poveste despre care trebuie să discutăm. Nu discutăm de iertarea celui care este la a 10-a faptă și care este un recidivist care nu se poate vindeca. Dar sunt foarte multe situații în care oamenii chiar greșesc. Oamenii se lasă duși de val. Apropo de asta, citeam...
Se lasă influențați de alții.
În alta curte din Italia, a stabilit săptămâna trecută că persoana care fură de foame, fără să cauzeze un prejudiciu mare, nu poate fi considerată vinovată. Deja și justiția începe să vadă lucrurile din perspectiva umană, dincolo de răceala pe care legea o impune. Cam același lucru se întâmplă și în mediere. Începem să înțelegem omul, începem să înțelegem făptuitorul, de ce a făcut lucrul acela, începem să înțelegem partea vătămată, ce vrea și de ce vrea lucrul acela, cum putem repara astfel încât să reparăm și paguba, să reparăm cumva și caracterul celui care a făptuit, oferindu-i iertarea și făcându-l să înțeleagă că nu-i bine ce a făcut, reparând și societatea care nu mai trebuie să suporte cheltuieli cu justiția, cu, știu eu, cheltuielile de arest de penitenciar ale făptuitorului, cu faptul că făptuitorul acolo în penitenciar sigur nu va...
Va deprinde alte obiceiuri nefericite.
Deci toată lumea câștigă.
În acest articol la care am făcut referire, nu vreau să mă împac cu infractorul, precizați că această instituție a justiției restaurative, adică a îndreptării, are origine veche.
Are origine într-adevăr veche. Acum depinde cât de mult vrem să ne ducem în istorie, în originea acestei justiții, dar tendința de a face genul acesta de justiție restaurativă a fost tot timpul. De exemplu, în codul Hammurabi se vorbea despre cum să facem partajul după desfacerea căsătoriei.
Exact.
Și acolo spune așa, ca soția să împartă toată averea în două grămezi, iar soțul să vină să aleagă una dintre ele. Mi se pare de o genialitate extraordinară. Evită expertize, calcul, cuantumul bunurilor, cine, cum le-a dobândit. Terminăm cu tot. Stop. Unul împarte, celălalt alege. Mi se pare minunat. De ce nu ne-am putea întoarce la acest lucru? Altfel, mi se pare că cu cât statul, știu eu, împăratul, domnitorul de-a lungul timpului, cel care reprezenta autoritatea de stat, cu cât statul încerca să fie mai autoritar, cu atât sistemul de justiție se îndrepta spre cel care a fost până la intrarea noilor coduri la noi. Așa cum știm bine, aveam niște coduri de origine comunistă, deci un stat autoritar. Cu cât statul este unul mai relaxat, mai lejer, mai îndreptat către om, către cetățean, către binele lui, cu atât justiția devine una mai îndreptată către restaurare, către mediere. Pentru că trebuie să spunem, justiția, litera legii, codul penal, nu este făcut pentru cetățean, este făcut pentru o ordine socială, pentru ca statul să aibă controlul și liniștea, astfel încât să existe o societate liniștită, echilibrată. Către cetățean vine de-abia interpretarea legii de către apărătorului, de către avocat sau, mai aproape, mediatorul, cel care doar păstrează limitele legii, dar în limitele pe care legea le dă, începe să se concentreze pe interesul omului, pe cetățean, pe nevoile lui, pe dorințele lui, pe ceea ce își dorește el cu adevărat ca individ, pe, cum spuneam, libertatea lui de a vrea sau de a nu vrea, dincolo de ce spune legea că are dreptul sau nu.
Spuneți-mi dacă în biroul dumneavoastră vin persoanele vătămate, vin victimele cu deviza să plătească pentru faptele lui.
De foarte multe ori se întâmplă lucrul acesta. De foarte multe ori. Procedura e în felul următor. De cele mai multe ori, una dintre părți angajează mediatorul, mediatorul face demersuri de invitare a celelalte părți la mediere, după care, la masa dialogului, încep discuțiile sub supravegherea mediatorului, până la ajungerea unui consens care de cele mai multe ori se întâmplă. Sigur că oamenii spun, nu mă interesează, nu știu, nu vreau, ce zice legea? Să plătească. Și atunci facem schimbarea de paradigmă. Spunem, plătește cât? Că până la urmă a plăti, așa cum vedem și sistemul nostru de drept, a plăti în funcție de gravitatea faptelor, se poate plăti prin plata unei amenzi, există amendă și contravențională și chiar o amendă penală, și a plăti prin privarea de libertate. Dar mai nou sistemul nostru are sistemul zilelor amendă, în care poate plăti cu bani sau poate plăti cu zile de privare de libertate. Ori plata asta asupra faptelor, așa cum ne spune și legea,
îl satisface pe cel vătămat?
Aici vorbim despre mediere și despre interesul într-adevăr a vătămatului. Ce interes am eu ca parte vătămată? Și discutăm despre o speță. Să zicem, doamne, mi s-a furat portofelul. Ce vreau eu? Vreau bani înapoi. Vreau portofelul înapoi. Vreau cumva să mi se plătească și lipsa de folosință a banilor. Vreau să mi se plătească și pentru trauma emoțională pe care am suferit-o, constatând că n-am portofelul când poate trebuia să plătesc ceva foarte important copilului meu. Asta vreau pentru mine. Mai departe, restul să fie închis, să fie pedepsit, pe mine personal nu mă satisface. Ar putea satisface într-o oarecare măsură nevoile societății, știind că acela
care
fiind
un
pedepsit,
pericol.
Da, este înlăturat din societate pentru a nu mai reprezenta un pericol, presupunând
da,
că...
Da, oamenii asta spun să fie închis, să suporte pedeapsă.
La început. După aceea, oamenii încep să discute și să înțeleagă că pedeapsa poate fi și alta și că îl putem pedepsi cerându-i de 5 ori suma pe care a furat-o. Îl putem pedepsi punându-l să meargă la terapie, dacă tot vrem să facem o pace socială. Dacă temerea mea este ca făptuitorul să nu mai facă și eu cred că omul acesta are nevoie de o consiliere de specialitate, pot
alte
să-l pun pe cheltuiala lui să meargă să-și facă această consiliere.
Spuneți că reabilitarea în libertate a făptuitorului are o eficiență mai mare decât...
Este dovedit acest lucru. Așa cum vedem din sistemul penitenciar...
E ceva inovator pentru România.
Este pentru România, dar să nu uităm, țările nordice, în momentul de față, sunt două țări nordice care nu mai au penitenciare în forma aceasta privativă de libertate. Inclusiv la noi în țară este un proiect pilot în Delta Dunării, unde infractori cu fapte ușoare merg pur și simplu izolați într-adevăr de societate, dar într-un mediu liber, muncesc, se gândesc la faptele pe care le-au făcut, merg la terapie cu psihologi
specializați,
care le explică unde au greșit, cum e mai bine, le introduce noi valori în propriul sistem, iar în felul ăsta se pot întoarce în societate într-adevăr pregătiți pentru valorile noastre, pentru ceea ce vrea societatea de la ei, decât întorși și, cum se întâmplă din păcate, din multe penitenciare, chiar specializați în noi infracțiuni.
Provocator ceea ce spuneți și... Mi-aș dori să ne urmărească în mod deosebit cei care au suferit prejudicii de-a lungul timpului, într-un fel sau altul. Fie că li s-a furat o sumă de bani, fie că au suferit prejudicii mult mai mari. Nu știu dacă vreunul dintre noi n-am fost scutiți de a suferi ceva de-a lungul timpului, așa că e binevenită această emisiune și mă bucur că sunteți astăzi cu noi. Haideți să pătrundem în noul nostru cod penal și să aflăm care sunt infracțiunile ce se pretează la această mediere specială în domeniul penal, astfel încât cei care ne urmăresc să știe că se încadrează sau nu. Să înțelegem că nu discutăm de toate faptele penale ce se regăsesc în codul penal român.
Toate faptele penale nu, dar dacă ar fi să stabilim o regulă, oriunde există unul sau mai mulți făptuitori și una sau mai multe victime, medierea și are loc. Sigur că efectele juridice nu sunt întotdeauna aceleași. Indiferent cât de gravă este fapta, făptuitorul să vină să-și recunoască greșeala, să încerce să repare atât cât este posibil ceea ce a făcut, este o circunstanță atenuantă.
Bine, codul penal o și încurajează, o precizează foarte clar, făptuitorul care își recunoaște fapta la prima zi de înfățișare are un avantaj extrem de mare, se reduce considerabil pedeapsa.
Iar ducerea de mersuri pentru repararea pagubei, pentru ajutarea familiei supraviețuitoare în cazul cel mai grav, din nou, este o circunstanță care la individualizarea pedepsei contează și de care se ține cont. Dincolo de asta, sunt 30 de infracțiuni, infracțiunile ușoare, furtul, înșelăciunea, împiedicarea exercitării libertății religioase, care, așa cum știm, este o infracțiune și este foarte importantă și în România încă oamenii nu mai este. Sunt împiedicați, dar oamenii nu au cunoștință de faptul că acest fapt este de natură penală și că se pot adresa parchetului sau poliției pentru acest lucru. Nu știu, avem violarea sediului profesional, abuzul de încredere, fraudarea creditorilor, gestiunea frauduloasă, tulburarea de posesie, violarea secretului corespondenței, abandonul de familie. Din nou o infracțiune care există și foarte rar oamenii apelează la justiție pentru ea. Lovirea sau alte violențe, vătămarea corporală din culpă, amenințarea, hărțuirea și, mă rog, sunt multe infracțiuni. Ca regulă sunt cele pentru care este necesară plângerea prealabilă pentru demararea cercetării sau cele la care împăcarea prevede înlăturarea răspunderii penale.
Deci infracțiunile minore.
Da.
Ce se întâmplă atunci când intervine această mediere, părțile ajung la un consens? Ce se întâmplă sub aspect penal?
Procedura este după ce părțile ajung la o înțelegere care este consemnată în acord de mediere. Asta este termenul juridic. Acordul de mediere, documentul în care consemnăm înțelegerea, se depune în funcție de caz la parchet.
Parchet sau la judecător.
În cazul în care faza de cercetare.
Sau la instanță.
La instanță, în funcție de nivelul la care
medierea
s-a ajuns.
Poate interveni oricând. Oricând. Nu doar la fond. Ori în ce fază ar fi procesul, spre exemplu.
Asta este un alt aspect, spre diferență de celelalte instituții juridice, și anume retragerea plângerii sau împăcarea părților. Medierea poate interveni oricând până la cel mai înalt nivel. Bun. Documentul acesta este depus la organul de cercetare penală sau judecătorie. Magistratul ia act de înțelegerea părților, în momentul la care verifică dacă obligațiile asumate în acordul de mediere au fost îndeplinite, de cele mai multe ori plata prejudiciului, repararea pagubei, sau știu eu ce alte obligații pot fi asumate acolo, pentru că aici e foarte interesant. Oamenii pot conveni acolo orice. Și o să dezvolt asta un pic mai târziu, după care procesul se încheie ca și cum n-ar fi fost.
Instanța ia act de
acord de mediere părților. Și în momentul acela încheie procesul prin înțelegerea părților. Dar interesant este dimensiunea socială a acordului de mediere. Au fost persoane care au cerut scuze publice. Spus, eu nu vreau nimic, vreau doar scuze publice. Au fost persoane vârznice care au fost înșelate, furate de copii fără minte, care au spus, nu vreau nimic pentru mine, dar vreau, pentru că ești ca și copilul meu, să mă asigur că tu nu vei mai face lucrul ăsta. Și ca să mă asigur că nu vei mai face acest lucru, mă interesează să mergi la terapie, pentru că problema ta e una socială, e una în care nu înțelegi valorile sociale. Și vreau pe cheltuiala ta să mergi la terapeutul pe care eu ți-l recomand timp de un an.
Și eu te monitorizez?
Da,
te
și asta este obligația, asta este ceea ce-ți cer eu. Dacă faci chestia asta, eu semnez înțelegerea și mă asigur că, pe de-o parte, te-am salvat pe tine, un suflet, care ești pe calea pierzaniei. Am salvat și statul de cheltuiala pe care o are cu tendința de reeducare pe care ți-ar putea o face, dar de care nu suntem singuri. Și sunt și eu împăcată că, pe de-o parte, am făcut o faptă bună iertând un copil care a greșit, dar și asigurându-mă că tu nu vei mai face lucrul ăsta. Pot fi și astfel de înțelegeri. Sunt înțelegeri în care și asumă, știu eu, după vătămare corporală, în urma accidentelor rutiere, în care se asigură că este alături de partea vătămată până la recuperarea definitivă, atât din punct de vedere psihic, cât și din punct de vedere fizic. Și își asumă obligația aceasta, partea vătămată, fără să prevadă o sumă exactă, fără să spună, îi ofer suma de 5.000 de lei. Nu, toate cheltuielile care se vor face până la recuperarea definitivă. Din nou, este o formă nouă pe care legea nu o poate prevedea, dar oamenii se pot înțelege în felul ăsta, oamenii o pot face. Iar situațiile sunt diverse.
Rămâne doar disponibilitatea noastră. Aș vrea să îmi vorbiți un pic despre instituțiile penale, ele se regăsesc în codul penal, instituțiile care susțin iertarea, de care noi astăzi vorbim în emisiune, care sunt instituțiile care pledează și promovează iertarea și o atitudine de împăcare.
Din punct de vedere juridic, trebuie înțeles că fiecare concept este, de fapt, o instituție în sine, care trebuie definit, care trebuie explicat. Iertarea în sine, din punct de vedere penal, este prevăzută de trei mari instituții. Retragerea plângerii, care se poate face doar până la citirea actului.
Actul de sesizare, ce înseamnă aceasta, ca să spunem în termeni simpli.
Da, dezvoltăm. A doua este împăcarea părților, care este o instituție care există, dar asupra căreia se poate reveni și este foarte important. Și cea de-a treia și din punctul meu de vedere cea mai constructivă, cea mai solidă, este medierea sau, cum prevede codul, înțelegerea părților consemnată într-un acord de mediere. Retragerea plângerii, vorbim despre infracțiunile pentru care este necesară o plângere prealabilă, pentru ca organele de cercetare să înceapă cercetarea. Ori, de foarte multe ori, o plângere prealabilă se depune de teamă că mi s-a furat și descoperim că nu s-a furat, de teamă că am fost înșelat și descoperim pe parcurs că n-am fost înșelați. Și
atunci, din prejudecată.
Din prejudecată, din multe alte. Și atunci avem posibilitatea de a ne retrage plângerea. Dar asta până când dosarul să fie trimis către instanță, până când instanța să înceapă să judece. Cât timp este în faza de cercetare, se poate face acest lucru. După aceea nu mai este posibil. Împăcarea părților...
Cealaltă instituție.
Cea de-a doua instituție este o instituție ușor nesigură, nu e foarte bine definită. Nu știm ce înseamnă împăcare. Împăcare este un termen nu e foarte bine înțeles. Oamenii se pot împăca fiind doar o iertare, să zicem, dar una dată de o stare bună, de o înduioșare datorită situației, să zicem, familiei celui care a săvârșit fapta. Dar nu este
ca un act de clemență.
Ca un act de clemență poate fi, dar nu este o construcție solidă. Este de cele mai multe ori săvârșită sub un impuls emoțional. A ierta nu este un act de rațiune. Este un act de emoție, de a trece peste, de a depăși. Doar că oamenii pot reveni asupra sentimentului. Și atunci, din punct de vedere juridic, nu putem avea o bază solidă asupra acestei împăcări. Împăcare care, din nou, se face fără o discuție, fără a ajuta omul să înțeleagă de ce iartă sau de ce vrea să ierte sau de ce trebuie sau nu să ierte în situația aceea.
Neavând o valoare constructivă.
Nu are o valoare constructivă din punct de vedere juridic. Mai mult de atât, poate chiar să nu ajute organele de justiție, pentru că fac o iertare după care revin. Nu mai vreau să mă împac. M-am răzgândit. Pentru că atunci mi s-a părut mie, dar acum nu mi se mai pare. Și atunci, tocmai de aceea este nevoie mai departe de instituția medierii. În mediere se întâmplă trei mari etape. Prima mare etapă este așezarea părților la masa dialogului, care se poate face face-to-face,
față-n față,
sau se poate face și prin intermediar. Pentru că, de multe ori, victima a fost atât de puternic traumatizată, încât ar vrea să ajungă la o înțelegere. Ar vrea să-i se repare mașina, dar nu suportă să mai privească în ochi făptuitorul. Și atunci avem posibilitatea de a face mediere fără ca părțile
intermediar.
Da.
Intermediarul este o persoană doar numită sau o persoană cu calitate de reprezentant? Mă refer la un reprezentant convențional sau oficial.
Preferăm ca intermediarul să fie mediatorul. El să fie cel care să aibă întâlnirile separate.
Deci aceasta este.
Să asculte,
Și atunci mediatorul poartă discuție în particular cu victima și apoi cu făptuitorul.
Da, este o procedură destul de greoaie pentru că
trebuie schimbate părele.
Dar facem și asta atunci când este cazul. Mai mult de atât, a doua fază după așezarea părților la masa dialogului este negocierea, să-i spunem. Aflarea punctelor de vedere a fiecăruia, a ceea ce vor, a ceea ce pot, a afla de ce vor lucrul acesta, ce se schimbă după ce se va întâmpla ceea ce ei vor, astfel încât să fie convinși că nu doar au avut o pretenție emoțională la un moment dat, ci că ceea ce au făcut este bine și că nu vor regreta nici mâine, nici poimâine. Știți? Este o vorbă cu mintea românului cea de pe urmă. Medierea ne ajută să avem în momentul acesta mintea cea pe care am putea o avea pe urmă. De a avea judecata din toate punctele de vedere. Al treilea pas pe care îl face mediatorul este construirea păcii de după. Puțini oameni vorbesc despre asta când vorbesc despre mediere. Dar după ce am ajuns la o înțelegere, noi mediatorii ne asigurăm că această înțelegere va fi respectată.
Cum vă asigurați?
Ne asigurăm aflând de ce vor oamenii lucrul ăsta. punându-i să-și imagineze ce se va întâmpla când lucrurile vor fi în felul acela. Și cu mic exercițiu de imaginație, ajungând să ne imaginăm cum va fi când lucrurile se vor întâmpla așa cum vor ei, oamenii își vor da seama dacă vor cu adevărat lucrul acela sau nu. De foarte multe ori când ajungem la construirea păcii, când spunem să plătească de 5 ori prețul mașinii. Foarte bine, îți plătește de 5 ori prețul mașinii. Și ce se va întâmpla atunci? Vei fi mai împăcat, vei fi mai mulțumit, va fi mașina mai bună? Te vei putea privi în oglindă, vei fi în regulă și în relația cu făptuitorul? Pentru că trebuie spus un lucru. Privind rece, spunem, domne, infractorul este un infractor și este un pare al societății care trebuie aruncat la marginea societății, iar victima este cineva pentru care trebuie să ne preocupăm și să ne îngrijim. Dar neglijăm un lucru. De cele mai multe ori, între victimă și făptuitor, există o relație. Vorbim de lovire și alte violențe. Se bat doi oameni care se cunosc, care au ceva de împărțit, care au un istoric împreună. Vorbeam de părăsirea de domiciliu. Pleacă de acasă cineva care a fost într-o căsnicie. Majoritatea infracțiunilor...
Și atunci vă gândiți că acest conflict duce la suferință acută, chiar dacă nu este
arătată.
Sau este arătată până la urmă.
Medierea, la final, restaurează și relația dintre cei doi. Reușește nu doar să facă pace, nu doar să mulțumească pe toată lumea, ci ca oamenii aia doi care au avut ceva de împărțit, cărora li s-a părut la un moment dat ceva, care au crezut că unul l-a neîndreptățit și a încercat să-și facă dreptate singur, sau nu știm că motivele pentru care se ajunge la săvârșirea infracțiunilor sunt complexe, ajungem ca oamenii aceia să aibă din nou o relație, să redevină ce au fost vecini, prieteni, soși, soție, colegi de serviciu și să poată conviețui depășind ușor-ușor incidentul care i-a condus la săvârșirea faptei penale, reparând prejudiciu și paguba, determinându-l pe făptuitor să nu mai producă astfel de infracțiuni și în felul ăsta, din nou, cum spuneam, să câștige toată lumea, inclusiv societatea, fără ca societatea să aibă o cheltuială suplimentară în acest sens.
Mă gândeam acum, în timp ce ne relatați, că dacă procesul penal durează mult, în România procesele durează destul de mult, dacă durează 3 ani de zile, acest conflict se adâncește atât de tare încât puțin probabil ca mai târziu lucrurile să se mai îndrepte între părțile implicate în proces. Vreau să vă întreb ceva. Toate aceste cazuri pe care le-ați mediat în domeniul penal, le-ați urmărit istoria de după? Ați fost curios să vedeți cum au evoluat?
Asupra multora, da. Asupra celora cărora mi-a fost permis, pentru că foarte interesant, în mediere stabilim o relație atât de caldă, atât de umană cu părțile, încât ajungem să devenim cumva prieteni, să ne salutăm pe stradă, să ne sunăm, eu având un nume istoric, să mă sune de ziua onomastică oamenii, atât de mult să apropiem. Mai mult de atât, unii dintre ei, chiar ca părți vătămate, ajung să conștientizeze ce mare greșeală făceau înainte să ajungă la mediere. Așa cum spunea, sunt procese care durează ani. Medierea poate interveni oricând pe timpul procesului.
Pe parcurs, da.
Foarte multe medieri se întâmplă chiar să intervină spre final. La început...
Ești prins în poveste.
Oamenii prinși în poveste, au încărcătura emoțională, făptuitorul speră la o chitare fiind la început, de-abia după ce încep să vadă că se îngroașă gluma, încep să simtă cu disperare că e nevoie de un mediator. Doar că, de multe ori, partea vătămată, victima, de-a lungul procesului devine agresor. Și aici este un fenomen
foarte interesant.
Foarte interesant.
Da, sunt de acord.
Victima,
dar nu intenționează asta.
Care nu intenționează, doar că sistemul o conduce. Hai să ne referim la o tulburare de posesie. Este vorba când terenul nu s-a pus gardul cum trebuie și pentru că există granițe, garduri istorice între oameni,
da, încă mai nu avem cărți funciare
și nu știm și au fost niște înțelegeri mai vechi din partea bunicilor și îmi dai mie salcâmul și îți mai dai un metru de teren și au mutat doar gardul, iar acum vor să se repună în situația inițială, în granițele pe care le prevede documentele și aici oamenii nu discută de grănițuire, discută de tulburare de posesie și ajung nu doar să vrea palma de pământ și să vrea și daune și pagubă și să plătească și gardul și uită la un moment dat despre ce e vorba și ajung să fie doi agresori unul împotriva celuilalt, să nu mai vorbim de o victimă și de un agresor, care se ceartă pe nimic.
Se ceartă, nu-și mai vorbeze și sunt vecini.
Care își plătesc avocații ca să aibă pretenții ireale, nedrepte, nu-și mai vorbesc, așa cum spuneați, că fiind vecini, își conving copiii să nu-și mai vorbească, își scot tot soiul de zvonuri unul despre celălalt și toate lucrurile astea care alimentează conflictul. Și care atunci când se așează la masa medierii și văd faptul că vorbesc de 3 metri pătrați de teren, care oricum nu-i foloseau într-un fel și care și dacă mută gardul ăla nu va schimba cu nimic lucrurile. Și când își dau seama cât rău au făcut atât celuilalt, cât și propriei persoane.
Și familie extinse, și familie, implicit,
dar
toată
dincolo
lumea
de orice, să urâm este o suferință pe care ne-o producem nouă. Dacă urăsc pe cineva, nu-i produc acelui nicio suferință. Pot, dus un pic la extrem, chiar să-i produc satisfacția de a se simți invidiat și urât de cineva. Dar ura este o suferință care ne-o producem nouă, înainte de toate, pe care în mediere reușim să o eliberăm. Să o dăm deoparte, să ducem discuția din zona emoțională a înverșunării și a istoricului în zona rațională, dar de ce? Dar ce s-ar întâmpla dacă ar fi altfel? Dar ce se întâmplă dacă se întâmplă cum vrea el? Dar ce e atât de grav? Dar cum vrem să reparăm? Dar chiar avem o etapă în care părțile le transformăm din una împotriva celelalte în două persoane căutând o soluție. Prin tehnici de mediere conducem părțile la colaborare și spunem, bun, n-avem o soluție. Cum facem? Eu, mediatorul, nu dau soluții. Eu sunt doar un facilitator. Eu sunt doar cel care duce discuția în zona
rațională. Dar nu ați avea tendința să dați o soluție? Că acum, privind speța din punct de vedere al omului neutru, al persoanei neutre, neimplicate direct, emoțional, puteți vedea mai repede soluția decât părțile implicate.
Pot vedea...
Sau o soluție, ca să fiu corectă.
Pot vedea o soluție. Am avut tendința, la început, să sugerez, să recomand părților o soluție. Doar că, pe măsură ce am exercitat această profesie, mi-am dat seama că, așa cum spune fiecare dată, suntem cu toții diferiți din fericire și avem nevoie de soluții diferite pentru fiecare în parte și că nimeni din afară nu poate vedea soluția care să-mi aparțină mie sau altcuiva sau a două persoane. În schimb, le încurajez să găsească soluția. Și atunci spun, la un moment dat, hai să generăm soluții. Cum crezi că ar fi bine? Să mutăm gardul, să facem unul nou, să nu mai avem gard, să trasăm o linie, să chemăm expert, să facem cum au spus bunicii. Variantele pot fi oricare. Generează ambele părți soluții și la un moment dat va exista o soluție care se apropie cel mai mult de soluția celuilalt și este un nou punct de plecare a discuțiilor ulterioare care de cele mai multe ori duc la consens. Dar satisfacția profesională este lumina de pe chipul oamenilor de după. Când spun... Nu m-am gândit că se poate și așa.
Da, deși nu este permis accesul și nici divulgarea numelui și cazurilor, este corect. Vorbim de secret profesional aici, cum vorbim și în profesia de avocat și în multe alte profesii, dar mi-ar plăcea să observăm o asemenea ședință de mediere, doar cu titlul de exemplu și educativ pentru noi, sub aspect educativ, fiindcă obișnuiesc să spun lucrul acesta și să încurajez pe cei care mă caută că cel mai bine este să găsim soluții înainte de a ajunge în fața judecătorului, acolo unde ne prindem în povestea noastră, ne pierdem capul, spun acum în sens pozitiv, emoțional, sunt implicat și nu pot să mă mai rup, trebuie să rezolv problema, am ajuns acolo, aproape că pare ceva de genul, am ajuns acolo și nu mai e cale de întoarcere. Deși noi asta spunem că este cale de întoarcere. Întotdeauna e o cale de întoarcere. Vorbim despre iertare și încercăm să demonstrăm dacă este o slăbiciune sau o virtute. Mai avem la dispoziție 8 minute și a trecut această emisiune, s-au scurs aproape 50 de minute, nu știu când. Ar mai fi fost foarte multe de spus despre această procedură. Aș vrea în aceste minute pe care le mai avem la dispoziție, pentru puțin timp, să mai rămânem în sfera domeniului juridic, apoi să ne îndreptăm și să răspundem la această întrebare pe care am adresat-o încă de la început. Vreau să-mi spuneți care sunt etapele din punct de vedere procedural, poate oamenii se întreabă, în cazul în care mă aflu în postura aceasta prevăzută de codul de procedură penal, respectiv de a încheia o înțelegere printr-un acord de mediere cele două părți și să spunem că mă aflu fie în fața parchetului la urmărirea penală, fie că mă aflu în fața judecătorului. Cum se soluționează acestea? Care este parcursul mai departe? Ce se întâmplă până la închidere? Un pic o trecere revistă ați realizat la începutul emisiunii, dar aș vrea să precizăm pentru oameni, pentru că s-ar putea să fie oameni care ne urmăresc acum și să spună, păi bine, dar mâine am ultimul termen de judecată. Exagerez acum. Sau, nu știu, mai am foarte puțin și termin și nu am știut de lucrul acesta. Nu am știut.
Tehnic vorbind, tot ce trebuie făcut este contactarea unui mediator. Uh-huh. Pentru că mediatorul, fiind o persoană instruită psihojuridic
poate să aprecieze.
Poate aprecia cum stau lucrurile, dar se contactează mediatorul, mediatorul spune dacă infracțiunea, starea este una pretabilă medierii. După aceea se completează o cerere în faza inițială către mediator.
Spuneți-mi dacă această adresare și întrebările preliminare către un mediator presupun un cost.
Până la momentul încheierii unui contract, nu.
Deci, cu alte cuvinte, toți oamenii care ne urmăresc, toți care avea oamenii avantajul de a adresa o întrebare unui mediator spunând, uite cu ce mă confrunt, se încadrează sau nu?
Exact, fără ca acest lucru să presupună o cheltuială pentru dumnealor, chiar și o întâlnire obișnuim să avem cu părțile pentru a discuta pe larg, pentru a da exemple din lege, pentru a înțelege exact cum funcționează medierea și în ce măsură se poate aplica situației în care se află partea solicitantă. În momentul în care agrează și dorește să demarăm procedura de mediere, din momentul acela semnăm un contract, din momentul acela discutăm despre un onorariu care nu este foarte mare, având în vedere că timpul de soluționare este destul de scurt, și mai departe procedura, așa cum am explicat-o, invitarea părții, medierea. La final, documentele sunt depuse de către mediator la instanță, atât pe suport de hârtie cât și în format electronic. Din nou, o chestiune inedită.
Foarte
pentru
interesant.
Urgentarea încheierii, înțelegerea părților, este trimisă de mediator atât pe suport de hârtie cât și în format electronic pentru a ușura munca grefierilor care să preia practic același text, al transpune în hotărârea judecătorească și a câștiga timp care, știm așa, este foarte important pentru justițiabil să nu mai aștepte până la momentul în care obțin hotărârea.
Aș vrea să mă întorc la final către același articol, nu vreau să mă împac cu infractorul, articol publicat de către dumneavoastră anul trecut, în martie 2015, pe un site juridic. Un articol care poate părea de specialitate, dar are așa o căldură sufletească aparte. Spuneți în finalul lui că dacă prin împăcare înțelegem iertarea făptuitorului și nepedepsirea sub nicio formă acestuia, așa cum explicați în articol, de altfel răspunsul este nu. Deci până la urmă recunoaștem o pedepsire a făptuitorului, fiindcă vorbim de un domeniu penal, nu? Un domeniu care trebuie să acopere și acest aspect al răspunderii penale. Cu toate acestea, în urma unei înțelegeri între partea vătămată și făptuitor, concretizată într-un acord de mediere, unul din efectele pe care acordul de mediere îl poate produce este împăcarea părților, o instituție bine definită de codul penal, împăcare. Ne întoarcem la iertare. Ce ne spune Dumnezeu despre iertare? Ce trebuie să învățăm și ce ar trebui să reținem? Mai avem la dispoziție 3 minute. Ce trebuie să reținem? Până la urmă, iertarea este o virtute sau o slăbiciune? Vedeți, oamenii ar spune, păi îl ierți. Chiar atât de slab ai ajuns? Tu nu vezi cât își bate joc de tine?
Este o perspectivă, este întâlnită în mediile mai puțin educate, dar dacă acceptăm că ceea ce ne cere Dumnezeu este binele, dragostea, iertarea, clemența, tot ceea ce ne definește ca oameni în sensul pozitiv, înțelegem chiar și victime fiind, putem apela la acest sentiment cald pe care îl avem de iertare, de bunătate, nu neglijându-ne pe noi, cerând să ni se repare paguba, cerând să fim puși în situația inițială, cerând chiar ca făptuitorul să dea garanții că nici nouă, nici societății nu va mai produce a doua oară pagube, deznădejde, suferință, dar în același timp fiind și cu sufletul împăcat că am iertat un om care, om fiind, este supus greșelii.
Cum ajung să am puterea de a ierta?
Cred că orice bun creștin care își dezvoltă simțul dragostei de semeni va putea iubi chiar și semănul căzut în greșeală. Iisus ne spune că nu de 7 ori, ci de până la 77 de ori să iertăm pe cel care ne greșește. Noi mediatorii spunem nu, pe recidiviști nu iertăm neapărat. Îi lăsăm pentru că am văzut că iertarea nu a produs efecte asupra lui atunci când a fost cazul. Dar în situațiile în care sunt copii, sunt oameni care greșesc, sunt oameni care fac la mânie, la supărare, la suferință, o faptă de natură penală, firesc este să se acordăm a doua șansă, punându-l în același timp să-și repare ceea ce a greșit.
În timp ce vorbeați, mi-am adus aminte de cazul unui băiețel de 13 ani și jumătate, am întâlnit acest caz cu foarte mulți ani în urmă, care a încercat să-și apere mama și și-a rănit tatăl vitreg în această confruntare, a fost o confruntare fizică directă. Parchetul a înțeles poziția lui, la vremea aceea nu exista medierea, a înțeles poziția și dincolo de 2 săptămâni de corecție, că fusese o înjunghiere, mă rog, tatăl vitreg și-a revenit, a fost o vătămare corporală gravă, lângă organ vital, însă procurorul a înțeles și a acordat o nouă șansă acestui copil care a fost preluat de o asociație îndrumată din punct de vedere psihologic, iar astăzi este reabilitat, integrat în societate, are o profesie, că este extrem de important ca la momentul potrivit să existe cineva care să vadă dincolo de faptă și de făptuitor, să vadă ce ar putea promite viitorul și cum ar putea să arate acea persoană în viitor dacă îi acordăm un pic de dragoste. Exemplul lui Iisus, câtă vreme a fost pe pământ printre oameni, este grăitor în acest sens. Sunt mult prea multe cazuri, acum îmi venea în minte cazul Mariei Magdalena și atitudinea pe care Iisus a avut-o îndrumând-o, mergi și nu mai păcătui, dar desigur,
nu știm sigur dacă Maria Magdalena este vorba, dar de
vorbim de o femeie
care
exact,
era acuzată.
Însă atitudinea aceasta de iertare ar trebui să o preluăm și noi. Și
cel care se știe fără de păcat să arunce primul cu piatră.
Deci cu alte cuvinte și partea vătămată ar trebui să privească rațional.
Acolo unde este cazul.
Acolo unde este cazul, desigur, așa cum ați spus. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Mulțumesc mult pentru disponibilitate.
Eu vă mulțumesc pentru invitație și oricând cu plăcere.
Am vorbit astăzi, dragii mei, despre mediere în domeniul penal. Până la urmă, iertarea nu este o slăbiciune, iertarea este o virtute și demonstrează dacă dragostea lui Dumnezeu este în sufletul nostru. Noi vă invităm să dați preț vieții dumneavoastră și să schimbați un pic optica. Este o provocare pentru noi toți, dar care va face ca viața noastră să fie mai frumoasă. Până săptămâna viitoare când ne reîntâlnim, vă mulțumim pentru atenție. La revedere!